Святы Отец кіраваў пасланні членам каталіцкага ордэна пабожных школ, вядомага таксама як ордэн піяраў. 27 лістапада ў гэтай манаскай супольнасці распачаўся юбілейны год, прымеркаваны да 400-годдзя яе заснавання і 250-годдзя кананізацыі заснавальніка ордэна святога Юзефа Каласанца. Асноўны напрамак дзейнасці айцоў піяраў – адукацыйны. У сувязі з гэтым Франкішак заклікаў законнікаў дазволяць, каб святы дух напоўніў іх школы. Ён пажадаў піярам асвятляць вызваляючую і збаўчую моц Евангелля праз адукацыйную дзейнасць на ўсіх мовах і ва ўсіх культурных асяроддзях. Па словах папы, важна, ідучы за наказамі Святога Духа, адказваць на глыбокія патрэбы дзяцей і моладзі. Глядзіце ім у твар і заражайцеся іх зяннем, каб станавіцца носьбітамі будучыні і надзеі. Няхай Бог дазволіць вам аказацца па-прароцкаму прысутнымі ў тых кутках, дзе самыя маленькія пакутуюць па прычыне несправядлівасці, пажадаў пантыфік. Святы Отец нагадаў, што сёння мільёны дзяцей застаюцца без доступу да адукацыі, з'яўляюцца адчужанымі ў вялікіх гарадах, абмежаванымі ў сваіх спадзяваннях і планах на будучыню па прычыне чалавечага эгаізму і прагнасці. Ён падкрэсліў тэрміновую патрэбу сучаснага света ў евангелізацыйнай педагогіцы, якая б здолела перамяняць сэрцы і рэчаіснасць згодна з Божым валадарствам. Ордэн піяраў быў заснаваны іспанскім святаром Юзефам Каласанцам у 1597 годзе. Менавіта тады ён адкрыў першую бясплатную школу для бедных, што дало пачатак цэлай сетцы падобных адукацыйных устаноў. Святар быў кананізаваны ў 1767 годзе, а ў 1948 Пій XII абвясціў яго апекуном хрысціянскіх агульнаадукацыйных школ ва ўсім свеце. У Беларусі яго духоўныя паслядоўнікі працуюць у Шчучыне, Лідзе і Чавусах.